Hezké pondělí vám přejeme společně s Pavlem Tilšarem. Vítej.
Krásné pondělí.
Pořád s mikrofonem do Anglie se ohledne za téměř kompletním šestým kolem Premier League, protože jeden duel zbývá odehrát i dnes, takže o tom si poslechněte třeba zítra ráno v našem vysílání. Každopádně to je duel Evertonu s West Hamem, viď?
Everton s West Hamem a premiéra Nuna Espirita Santa na lavičce Hammers, k tomu se taky ještě v dnešním díle dostaneme.
No, tabulka se zamotala i bez tohohle jednoho zápasu, který zbývá dohrát. Liverpool totiž ztratil, ale za to pořádně zabral a myslím, že obrovskou satisfakci pocítil jeho nejbližší vyzvatel, a to sice Arsenal.
S mikrofonem do Anglie. Šlágr kola.
Newcastle, Arsenal 1-2. Ono to takhle zní úplně v klidu, ale bylo to teda hodně dramatické.
Velmi dramatické a můžou za to rozhodčí, kterým se tohle kolo, tedy to šesté kolo téhle sezony Premier League, hrubě nevydařilo, a jestli někomu možná nejvíc, tak Jaredu Gilletovi společně tedy s dvojicí videoasistentů Darrenu Englandovi a Steveu Meredithovi, kteří řídili ten duel v St. James's Parku, kde opravdu byly dvě hodně kontroverzní situace, jednou v 16. Newcastle, jednou v 16. Arsenálu, měly být dvě penalty a Honzo, nebyla ani jedna.
Takhle, vlastně asi mi přijde absurdní, že nebyla ani jedna. Vlastně z mého pohledu se mělo kopat tedy proti oběma brankářům.
Souhlasím, možná pojďme připomenout ty situace. Ta první, když útočník Arsenálu Viktor Gyökeres udělal kličku brankáři Newcastle Niku Poupovi, který se lehce dotknul balónu, ale evidentně ho srazil kolenem, takže tady pokud by nedošlo k tomu kontaktu, tak Gyökeres může dávat víceméně gól do prázdné branky. Jednoznačné zmaření, velké šance pro Arsenal, gólové šance, přesto si, byť nejprve Jared Gillett ukázal na pokutový kop, tak po přezkumu u videa, po té informaci, že to možná je zjevná chyba, šel sám k monitoru, nakonec byl přemluvený možná i tou dvojicí England Meredith. Nicméně, když si to vztáhneme třeba do jiného prostoru na trávníku, tak vlastně i před sezónou rozhodčí říkali, že i když hráč hraje balón, tak to neznamená, že nefauluje. Vezmeme si takovou situaci, někdo jde na dlouhou nohu na balón, trefí ho jako první, pak podrážkou trefí soupeřovu holeň a jde ven, třeba za červenou kartu. Tady to samozřejmě nebyl ostrý kontakt, bylo to prostě podražení kolenem nebo stehnem od Poupa, nicméně i když tam byl balón, tak tohle je prostě penalta.
No, pochopitelně, když se dostaneme teď k tomu dalšímu momentu, který nastal těsně před koncem, už se zdálo, že pro Arsenal to bude opravdu šílené odpoledne po té, co dokázali tedy srovnat po velkém tlaku, opravdu i v první poli měli spoustu šancí, k tomu se dostaneme. Tak v 87. ojedinělý útok vlastně bránícího se Newcastle, který zalezl a vlastně nevytvořil téměř nic, Elanga ve vápně, no a trefil Gabrielovu ruku.
Tady se zase zkoumalo to, jestli tam nebyl drobný kontakt skluzujícího Gabriela, který pokud si hráč sám nastřelí ruku, tak
v té defenzivní činnosti,
tak by to penalta být neměla. Jenže tady Elanga střílel a i kdyby tam byl prostě drobný kontakt, tak tady se nedá mluvit o tom, že si Gabriel sám nastřelil svou ruku při defenzivní činnosti, protože prostě skluzoval a evidentně rozšířil tedy objem svého těla, měl tu ruku vlastně ve skluzu nad sebou. Jasná ruka, jasná penalta.
Ono tam vlastně byl problém v tom, že z běžných televizních záběrů nešlo ani poznat, zda on vůbec trefil nohou ten míč, bylo to tak jako nejasné, ale vlastně ten match center Premier League řekl, že to tedy bylo po teči a proto se penalta odvolala, ale myslím si, jako v celkovém kontextu, z hlediska nějaké fotbalové spravedlnosti, tak to bylo nakonec vlastně správné.
Vlastně asi jo, protože Arsenal zvítězil 2-1, byl aktivnější, měl víc šancí a vlastně i kdyby obě ty penalty nakonec odpískané byly a obě byly proměněné, tak by to třeba skončilo 3-2 pro Arsenal, ale výhra zasloužená pro Gunners, kteří znovu potvrdili, jak jsou dominantní v pokutových územích soupeřů, a gól hlavou po rohovém kopu, to je prostě takový rukopis Mikela Artety, respektive jeho asistenta Jovéra.
Já teda pochopitelně, když jsem viděl, jaké šance třeba zahodil Ebereči Eze v prvním poločase, tak vzhledem k tomu, že mám v tom týmu Fantazy, které teď hrajou od nové sezony, tak mě to teda hodně mrzelo.
Já taky.
Ale na druhou stranu, člověk tam má hráče z různých týmů, takže i třeba můžete držet palce někomu z Newcastlu. Co se týče Nika Voltemádeho, nevím, kolik manažerů virtuálního má teď ve svém kádru, ale on vlastně prokázal to, že prostě bude platné kladivo v těch situacích, která nastala včera vlastně také v St. James's Parku.
Podobně se trefil, když dával ten svůj premiérový gól, to bylo po centru z pravé strany, teď zleva. Byla tam možná další sporná situace, když si vezmete, že Gabriel pak trefil Voltemádeho, který šel slavit. Vlastně dá se říct možná trochu pěstí do obličeje, nebyla tam nějaká velká síla v tom úderu, ale Voltemáde se tak trochu otočil, co se mi líbilo do tohoto německého reprezentanta, že se prostě neskácel k zemi. Dá se říct, že to přijal tu pěstičku od Gabriela, vrátil se k němu, ptal se, co se stalo. Bylo to při té oslavě gólu, nicméně Voltemáde je opravdu platný hráč do 16.
Já jsem se zase zamýšlel nad tím, jak rozličně se posuzují ty souboje rukama. Na půlicí čáře od žáčku pískají, prostě dáš si ruce na soupeře, jakkoliv, tak faul. Voltemáde se opřel pořádně o svého soupeře, faul to není. Vzpomněl jsem si na to, že vlastně předloni v listopadu přímo v tomhle duelu v St. James's Parku se řešila kontroverzní situace, možná i posluchači si vzpomenou, tam bylo snad jako trojí pochybení, respektive tři pochyby o tom, zda nebyla porušena pravidla při gólu Newcastlu tehdy rozhodujícím proti Arsenalu. A vlastně i podobný důraz v uvozovkách na brankové čáře byl tehdy rozhodčími přejít a ona ta branka platila. Ale fanoušci Gunners asi po právu cítili křivdu. Pak jsem ve druhém poločase, teda ještě když se vrátím k těm rozhodčím, viděl, jak Joe Linton chytil za obličej Jokerese a on za to nedostal ani žlutou kartu. Nějaká 82. minuta. To mi přijde třeba absurdní, že se tohle zpětně nepotrestá alespoň žlutou, protože kdybych ti tady začal rovnat nos, teda během hry nebo během vysílání, tak to bys úplně šťastný nebyl. No ale bylo to teda vyrovnané, byť Arsenal měl daleko více ze hry. A pak ale asi ten závěr, který Newcastle zažil už po druhé v sezóně i v zápase s Liverpoolem.
Nejprve Merino, poté tedy Gabriel, dva centry do pokutového území, jeden tedy ze hry, jeden z rohového kopu a Arsenal prostě ukázal velkou sílu v té 16 Newcastle a tohle může být rozhodující faktor v těch nejen závěrech zápasů třeba v celé sezóně.
No, když si vezmeme, že Arsenal měl tam za sebou prohru na Anfieldu, vlastně minule remizoval s Manchesterem City, tohle vypadalo na další opravdu smolnou nebo trudnou ztrátu, možná i 3 bodů, dokázali to zvrátit a vlastně zase se dostali 2 body za Liverpool, konsekvence dodáme.
No, samozřejmě dost podstatný duel pro Arsenal, protože kdybychom to obrátili, ty výsledky, Liverpool třeba zvítězil na Crystal Palace, Arsenal by nebodoval nebo získal jen jeden bod, tak ten rozdíl bodů mohl být opravdu velký, teď je to o 2 a je to všechno otevřené.
Boj o titul tedy necháme chvilku stranou, ale zaměříme se na týmy, kterým se docela vedlo a to nebylo úplně obyčejem v posledních sezonách.
S mikrofonem do Anglie.
Po 5 kolech sezony 22-23 16 bodů, OK. Po 5 kolech předminulé sezony 3 body a minulý rok to bylo 7 bodů. Mluvím o třech týmech, které jsou nové v Premier League a nováčci zle strádali v těch předchozích dvou sezonách. Tentokrát po 5 kolech měli 19 bodů, byl to jeden z nejlepších startů historicky 3 nových týmů do této soutěže. Potvrdili to o víkendu?
No, víceméně 2, nebo jeden 100%, jeden tak na půl, jeden ne. To mluvím o Burnley, které dostalo vypráskáno na Manchester City 1-5 i vlastně kvůli dvěma vlastním brankám STVho zadáka Burnley Leedsu, tam to je tak na půl, remíza 2-2 s Bournemouthem.
Ale byli výborní, takže možná spíš přikláním se k tomu pozitivnímu.
A samozřejmě 100% Sunderland, který má první výhru venku v této sezóně Premier League, zvítězil na City Ground nad domácím Nottinghamem. Ange Postecoglou, nový manažer Forest, stále čeká na vítězství. Ve svém novém působišti už tam odkoučoval 5 zápasů. Ale zase je tam, vracíme se k těm rozhodčím, jedna sporná situace. Před gólem Sunderlandu standardní situace, míč mezi Dominguezem a Humem, což je obránce Sunderlandu, ten jde proti tomu skákajícímu balónu podrážkou, Dominguez nártem. Hume nezasáhl Domingueze, Dominguez promáchl nohou a trefil vlastně tak lehce špičkou Humea do zadní části těla. Standardní situace pro Sunderland, mně to připadalo jako nebezpečná hra od Humea, takže si myslím, že se Nottingham mohl cítit trochu poškozený, taky cítil, padly tam nějaké žluté karty pod téhle situaci, na druhou stranu Sunderland ji proměnil a pak si pohlídal závěr díky skvělému Robinu Roofsovi v brance, ten tam předváděl na čáře výborné zákroky, Chris Wood byl proti němu krátký.
Myslím si, že tohle je velké téma, neproduktivita Nottinghamu, který v tabulce po téhle prohře je až 17. má opravdu jedinou výhru za 6 kol. Chris Wood, první kolo jsme tady hodnotili, 2 góly Brentfordu, pak nic?
No je pravda, že on, myslím, že 29 týmům ze 34, proti kterým hrál v Premier League, dal gól, ale Sunderlandu nikdy, to byl jeho druhý zápas proti tomuto klubu, ten první vlastně, kdy neseděl na lavičce, tak to byly jen 2 minuty, které odehrál za Leicester asi 10 let zpátky, takže to není zase takové překvapení, že ještě proti Sunderlandu neskóroval, když vlastně hrál poprvé déle než hodinu v tom utkání. A nicméně Nottingham opravdu směrem dopředu začal až v nějaké závěrečné půlhodině a vylámal si zuby na Roofsovi. Sunderlandu nakonec ta defenziva stačila.
Říkáš poslední půlhodině, ona tam přišla střídání velmi zajímavých hráčů, až co by těch náhradníků, když na hřiště přišel i třeba lídr Gibbs White, ale to musíme zase dát do kontextu toho, že Nottingham hraje teď evropské poháry, remizoval na Betisu 2-2 a hráče musíte dožít.
No. Rozhodně ano a byly tam 5 změn v základní sestavě, vlastně co mě překvapilo, uvědomil jsem si to možná až při tom sobotním zápase, když jsem si tak zkoumal, jak hrál i Sunderland, respektive Nottingham na Betisu, tak Omari Hutchinson není v soupisce pro Evropskou ligu, vlastně rekordní posila Forest z tohoto přestupového okna a chyběl tam, ale když přišel na hřiště proti Sunderlandu, tak se mi líbil nejvíc, byl opravdu velmi dobrý na křídle, možná lepší než Hudson-Odoi. Měl tam několik zajímavých centrů z pravé strany, chce se ukázat po té, co byl vynechán tady z evropské soupisky, ale ani Hutchinson, ani Hudson-Odoi, ani Gibbs White, ani Wood, nikdo neskóroval.
Hrály se na ostrovech ještě další význačné zápasy, takže nechci zdržovat dlouho tady tématem nováčku, protože, jak jsi říkal, tak Burnley teda 1-5 na Manchester City na Etihadu a Leeds remizoval s Bournemouthem 2-2, tam u toho zápasu stojí za zmínku, že Bournemouth byl do té doby velmi rozjetý, ale na Elland Road nepodal úplně dobrý výkon, ale spomně to tak přišlo, Leeds ho vlastně zválcoval nějakou tou emoční vlnou, ale také tím, jak hrál. A vlastně byla tam za zajímavá standardka Semenya, kdy si vlastně lehnul Brandon Aaronson jako pod zeď, čtyřčlenná zeď, on si lehne za ní a stejně to Semenyho prospal ještě mezi jeho nohy a tu zeď a brankáře. Jako myslím si, že ono to bylo ale asi z 20 nebo kolika, 15 metrů možná, no hned spoza vápna, takže prudká střela na to neměl.
On příště musí dát líc za tu zeď nějakého většího hráče, protože říkal jsi Brenda Aronsona?
Myslím, že tam byl Brenda Aronson, no.
To je výškou malý Američan.
Je to pravda, ale výrazný výkony, protože jsem si zase říkal, že přece jenom někteří ti hráči, kteří třeba už byli po zapomenuti, včetně jeho, tak podávají v Lícu výborné výkony. Hodně se mi líbil pravý back Jaden Bogle. Joe Roden dal góla a fantasticky byl Sean Longstaff, dlouholetý hráč, odchovanec Newcastle. 1+1, krásně trefil gól k tyči. Takže Líc teď tedy obral favorizovaný Bournemouth, takhle jsme se dostali teda. A myslím si, že také musí být na Elland Road spokojeni s tím startem. Vlastně, když se podíváme na tabulku po 6 kolech, tak nejhůř odstartovalo, možná podle očekávání Burnley, ale má 4 body, co by za to třeba předloni ještě parta Vincenta Kompanyho dala. No a my se dostaneme dál, protože, jak jsme říkali, už není v Premier League ten obhájce titulu neporažený.
S mikrofonem do Anglie. Událost
týdne. Naopak neporažený zůstává jeho přemožitel, Crystal Palace.
No to, senzační jízda teď svěřenců Olivera Glasnera. 18 soutěžních zápasů bez porážky, vlastně vyrovnaný rekord z jara, nebo jara a léta roku 1969. Mezitím 2 trofeje, FA Cup, vítězství superpoháru. Vlastně v tom krátkém období těch 18 zápasů 3 vítězství nad Liverpoolem. To je paráda.
Je to mimořádné, ono teda vlastně ta bilance třeba doma proti Liverpoolu je zvláštní v tom, že to byla první výhra v Premier League od roku 2014, protože člověk má v hlavě, jak Crystal Palace, jo, ti potrápili Liverpool v poslední době, ale doma v Premier League to takhle je, po 11 letech. Na druhou stranu, když člověk viděl aspoň třeba delší sestřih z toho prvního poločasu, to byl jako zápas úplně dvou diametrálně jinak nastavených týmů a Palace mohli vést 4-1, 5-1 o půli.
No, mohli a nikdo by se nemohl divit, třeba Matetova krásná střela z pozavápna do tyče, byly tam další příležitosti, které měli Londýňané a musím jako smeknout klobouk nejen před Oliverem Glasnerem, ale před celým týmem, jak se vyrovnal se ztrátami v posledních sezónách, ať už to byl teď v létě Ebere či Eze, předtím ještě dřív Olise, který odešel do Bayernu Mnichov, to byly vlastně ofenzivní tahouni, ale dobře to doplnili, byť si Oliver Glasner vlastně na začátku minulé sezony tak trochu stěžoval, že nepřišly nějaké posily, možná i teď v létě vlastně byl trochu hrubý k vedení Eagles, že nedostal potřebné hráče, ale stačí to.
Tak ono to trvalo v létě, odehráli, myslím, že to byly, kolik to bylo před reprezentační pauzou, 3 úvodní kola byly před transfer deadline day, tak do té doby měli posilu tedy Valtra Benitéze do brány jako náhradu za Hendersona a Bornu Sosu Chorvata, myslím z Ajaxu, který jako zatím moc nehrál a od té doby přivedli Jeremyho Pina, ten už měl taky velké šance proti Liverpoolu a jednoho francouzského mladíka, ale opravdu za Eberečiho Ezeho náhradu, když jsme viděli včera, jak hrál za Arsenal, úplně najít nelze hned, musíte si ji vychovat třeba, ale to, jak dokázali přejet Liverpool, nebo jak ho dokázali i dostat z konceptu, mě to naprosto fascinovalo teda.
No, opravdu skvělý výkon a co na druhou stranu je problémem Liverpoolu v téhle sezóně, to je defenziva, možná trochu překvapivě, když tam stále hrají Van Dijk, zkušený lídr, kapitán, vedle něj Konate, ale mají problémy se standardními situacemi, vlastně s dlouhými auty, no a ochutnal vlastní medicínu Liverpool, protože inkasoval v nastaveném čase. Když připomeneme ty výsledky z úvodu sezony, tak vlastně vyhráli ze mistrů nad Atletikem díky gólu v nastavení v těch úvodních 5 kolech. 4 z 5 zápasů vlastně rozhodli svěřenci Arneho Slota až po 80. minutě. Takže tady musí přijít velké zlepšení.
Trefil se teda opět Federico Chiesa. Já mu přeju ten příběh, že zůstal na Anfieldu, že neodešel a dává ty góly, byť teď tedy k bodu nestačil, v prvním kole proti Bournemouthu to byl vítězný gól, no ale vlastně možná i to, jak Liverpool třeba hrál, nebo tam z toho opravdu lze vyzdvihnout asi Alissona za ty skvělé zákroky, ale přijde mi zvláštní i to, že novináři třeba i na BBC psali, že možná Slotovi chyběl Ekitike, který se nechal hloupě vyloučit proti Southamptonu v tom ligovém poháru. Jak si slekl ten dres? Zvaně, nevím, kdo to tam dělá v okresním přeboru, ale nějaký ten borec, že ho si ho taky slíknul. Ale že už jako máš tolik posil, tak skvělý kádr a řešíš, že jeden z těch hráčů nemohl nastoupit, to možná něco naznačuje.
Naznačuje, že to ještě není taková ta mašina, na kterou jsme byli zvyklí, když ten tým byl dlouho pohromadě, který vlastně vychoval Jürgen Klopp a v minulém ročníku to v úzovkách dojel Arne Slot, by tam ještě přidal samozřejmě svůj trenérský ale teď po dlouhých letech Liverpool hodně nakupoval a je vidět, že si to ještě sedá, ta nejen základní sestavy, ale řekněme těch 15 hlavních hráčů, kteří rotují ať už v základu nebo z lavičky a myslím si, že Liverpool ještě mohl být rád za to, že vlastně vyrovnal, protože když se zase vrátíme k rozhodčím, tak za mě jednoznačná ruka Mohameda Salaha, kterou nezvrátil ani videoasistent, on se tam vlastně před tím centrovaným balónem, který skončil až u Chiesy, zakončujícího tedy na 1-1, dotknul prstem balónu, takže vlastně to mohlo být ještě krutější z pohledu Reds, že by nevstřelili ani gol na Selhurst Parku.
To je pravda. No tak Liverpool tedy sice vede Premier League o 2 body před Arsenalem, ale Crystal Palace je o pouhý bod za Arsenalem, je na 3. místě a v Selhurst Parku, kde tradičně panuje jedna z nejbáječnějších atmosfér v celé soutěži, by se mohli třeba těšit na nějaké ještě větší věci, než je vyhrát FA Cup. Uvidíme, jak jim to bude šlapat dál. Na 4. místě Tottenham, ten remizoval 1-1 s Wolverhampton, pak je Sunderland, 6. Bournemouth, 7. City, a pak 8., 9. místo okupují 2 týmy, které spolu rády obchodují, sdílí dost podobné barvy a teď se spolu utkali na Stamford Bridge.
S mikrofonem do Anglie. Zápas víkendu.
Chelsea 8., Brighton 9. a skóre 1-3.
Ve vzájemném zápase na Stamford Bridge, který měla Chelsea jako pod kontrolou od úvodní minuty až do obrovského zkratu Andreje Santose, brazilského záložníka, který vlastně přišel v létě ze Štrasburgu. On tam hostoval v minulé sezóně, prý se hodně zvedl.
Na farmě byl, jo? Byl farmařit.
Byl farmařit, tak, ve Francii, a on je hrozně mladý, celý ten tým Chelsea je velmi mladý.
Byl stát nejmladší celé soutěži.
Takže ty zkušenosti mu chybějí, ale Chelsea zastavu 1-0 rozehrávala standardní situaci vlastně u 16 Brightonu. Balon dozadu a Santos to prostě nezvládl v souboji s Mitomou, kdy úplně nevytušil tu jeho rychlost. Mitoma to zvládl, vypíchl mu balon, byla z toho červená karta pro Chaloubaha, druhá v řadě. Minulý víkend na Old Trafford se nechal vyloučit Sanchez a pak už se to všechno sypalo.
Pavel Tilčar naznačil, že to byl zápas, jak se říká, jako noc a den do té 53. do vyloučení Chaloubaha, tak i řeči čísel. Očekávané góly, poměr před vyloučením 1,3, 0,1, po vyloučení 0,4 na straně Chelsea a 1,9 pro Brighton. No a vlastně i to, kolik třeba týmy stříleli, tak to je jasné, Chelsea před vyloučením 9, po 4, no a pak Brighton tedy to zase diametrálně navýšil ve svůj prospěch po tom vyloučení Chaloubaha. Ale Chelsea to nebylo poprvé, co by takhle hloupě ztratila zápas, anebo třeba hrála bez vyloučeného hráče, že?
Je to pravda, no, právě na Old Trafford golman Sanchez vlastně hned v úvodu zápasu, to byl ten rozdíl, sestřelil vlastně unikajícího Beuma a pak Chelsea dohrávala celé utkání v 10, byť se pak tedy síly srovnaly před přestávkou, teď to bylo v úzovkách až v nějaké té závěrečné půlhodině, nicméně asi Chelsea doplácí jednak na to, jak je mladá, jednak na to léto, kdy vlastně absolvovala mistrovství světa klubů až do toho posledního zápasu, který vyhrála nad PSG, krátká přestávka. Čekal jsem mnohem dominantnější výkony po té minulé sezóně, kdy Chelsea skončila čtvrtá, vrátila se do Ligy mistrů, byť pravda, měla za sebou dva těžké zápasy na Manchester United a v Lize mistrů na Bayernu Mnichov, ale o to nějakou jako větší odpověď jsem čekal, byť to v tom prvním poločase vypadalo výborný Estevao na pravém křídle, byť si hodně bral ty situace na sebe, chtěl dát gol, ale pak zase ta červená a na druhé straně zazářil Danny Welbeck.
Tomu se docela daří, ne, proti Blues?
No, je to nejoblíbenější soupeř při té jeho štaci v Brightonu, právě Chelsea, 5 gólů, 2 asistence, přímo se podílel na 7 brankách, tedy proti tomuto týmu, proti žádnému jinému, jako v úzovkách Racek, nebyl v rámci nejvyšší anglické soutěže tak produktivní a ty situace řešil výborně. Před prvním vlastně vyrovnávacím gólem skvělý centr Minteha, zakončení hlavou a pak i to řešení situace na 3-1, vlastně i před tím třetím gólem znovu chyba v rozehrávce Chelsea.
Ale Brighton tedy zvládnul důležité utkání, protože zase zabral po dvou ztrátách bodu, vyhrál na Stamford Bridge 3-1. Když si člověk otevře britské weby, tak se zdá, že možná už jenom jedním více kritizovaným klubem, než je aktuálně Chelsea, Manchester United, který opět o víkendu tedy zle ztratil, a to sice na Brentfordu 1-3, mimochodem poslední dva soupeři Chelsea. Ale my se teď dostaneme ještě k té trenérské změně, která se udála vlastně na východě Londýna a týká se i českého reprezentanta Tomáše Součka, tak pojďme na to. S mikrofonem do Anglie. Tak Potter dokouzlil a teď vzývají Ducha Svatého, by se to taky dalo říct ve West Hamu, že?
Nuno Espiritu Santo, Portugalec dlouho nebyl bez angažma, skončil v Nottinghamu a za pár dní je tedy v Londýně na olympijském stadionu. Vlastně ty důvody, proč Graham Potter skončil, tak docela hodně do detailu rozebírá web The Athletic, kde se dočtete o tom, že vlastně, když to řeknu obecně, tak neměl pod kontrolou ten tým, kabina za ním nešla, vlastně spekuloval nad tím, jestli je Bowen správný kapitán, měl tam nějaké disciplinární problémy s Francouzem Jeanem Clairem Todibem, který prý často chodil pozdě. Samozřejmě odešli nějací zkušení hráči, včetně útočníka Antonia po té těžké autonehodě. Emerson, který vlastně přišel o místo v sestavě, odcházel v poslední den poté, co byl přiřazený do B týmu v toho přestupového okna, že odešel do Marseille. Takže Potter si prostě nezískal ten tým, který byl po odchodech těch opor, včetně třeba Cresswella, možná i Vladimíra Coufala, prý hodně tichý v kabině. Neměl tam prostě toho správného lídra. A nefungovalo to.
Ne, ale to je skvělé, že jsi to takhle zrekapituloval, protože často kritizovaný David Moyes tyhle věci měl pod kontrolou. Nenadarmo byli tak vysoko dlouhou dobu v Premier League, vyhráli konferenční ligu. Vzpomeňme Kurta Zumu, který kopal do kočky na videu, které kolovalo, šílená věc, jako od Zumy, nepochopitelná, ale on ho podržel, on vlastně řešil fotbal a tady, jak jste slyšeli, tak prostě Graham Potter to úplně nedokázal třeba přejít a i tohle ho stálo místo.
Je škoda, jak se ta jeho trenérská kariéra vyvíjí, protože na ostrovech měl našlápnuto výborně.
Do té Chelsea.
No, to byl prostě
to
ten...
To si říkáš, ne, taky?
To byl, jo, jednoznačně, tak tam to všechno vlastně začalo po té skvělé štaci v Brightonu, kde naopak ten tým si, bych řekl, měl hodně pod kontrolou, byli tam mladí hráči, tak které asi dokázal zapůsobit, tady to ve West Hamu nefungovalo stejně jako asi předtím v Chelsea, ale asi teď ho to pálí víc, protože opravdu on si dal dlouhou pauzu, vlastně chvilku působil jako takový ten televizní pandit, expert, chodil do různých televizních studií, komentoval zápasy, když jsem ho viděl na nějakých videích, tak opravdu on o tom fotbale výborně přemýšlí, je to, řekl bych, skvělý strateg, taktik, ale čekal na to angažmá ve West Hamu vlastně skoro 2 roky po tom konci v Chelsea a teď to skončilo hodně brzo, 6 výher, 25 utkání, hrozná bilance, když to řeknu jednoduše, a teď jsem zvědavý na Portugalce.
Takže po Davidu Moyesovi už odvolaný Julen Lopetegui a teď Graham Potter a na řadě je Nuno Espiritu Santo. Ne, že by byl hned odvolaný, ale ať ukáže, co umí. Já myslím, že West Ham zpevní a že by se mohlo začít trošku stoupat tabulkou.
Věř mi tomu, že ano, bylo by to dobré z českého pohledu, pochopitelně s ohledem na Tomáše Součka, který zase dnes hrát nebude na tom novém stadionu Evertonu, protože stále piká za ten karetní trest.
Tak, 6. kolo, předposlední před reprezentační pauzou v říjnu jsme probrali, ale jenom připomenu, že Aston Villa ještě porazila Fulham 3-1, to byl poslední výsledek, který nám zbýval. Byl tady Pavel Tilšar, Pavle, děkuju moc.
Taky díky, naslyšenou.
Věřím, že si užijete Premier League v příštím víkendu a ten zhodnotíme příští týden. Hezký den.